Virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni svarið eða svörin og langar til að halda aðeins áfram á þessari braut. Mig langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji að það sé líklegt að enn sé hægt að koma því við með því að taka málin fyrir aftur í nefndum, að koma fyrir nýjum vörnum, breyta viðaukasamningnum, hvort hann telji að það sé mögulegt. Ég hef ekki sjálfur heyrt slík skettið af stjórnarliðum hér í pontu, hvort að þeir hafi gefið möguleika á því að það sé gert, en mig langar að heyra álit þingmannsins. Og til að mynda þá höfum við framsóknarmenn bent á að það væri mjög æskilegt að það er þið fengið álit breskrar lögmannsstofu á samningnum, þar sem að ef að afverður, sem ég vona nú reyndar ekki, að þetta frumvarp verði að lögum og fái staðfestingu forseta, að þá er lögsagan öll komin undir breskum rétti og ég held að það væri sérkennilegt ef að við hefðum ekki á einhverjum tímapunkti lagt máli fyrir með formlegum hætti fyrir breska, virta breska lögmannsstofu sem er sérfræðingur í breskum rétti. Mér langar velta því upp hvort að þingmaðurinn telji ekki að þetta væri hægt og æskilegt og eins hvort að hann telji að stjórnarliðar myndu ekki vilja taka þetta mál upp með þessum hætti í nefndunum. Það má þá líka við það bæta að eins og ég sagði áðan að ef að þetta mál heldur áfram á þessari leið og verður tekið hér út úr þinginu, að þá er líka kannski annar vinkill á málinu sem að veri áhugavert að heyra álit þingmannsins á, en það er það hvort að þetta mál eigi að fara til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er tikkast inn á undirskriftalistan á indifence.is. Ég held að það sé komið eitthvað vel á 30.000 undirskrifta og langar að heyra álit þingmannsins á því hvort að hann telji að þetta mál geti hugsanlega farið í þjóðaratkvæðagreiðslu.